У эфиры Радио Свобода. В Минску 19-я година. У Праской студии Юрась Бушляков. Витаю вас. Одразу после выпуску новинок, подрыхтованная на просьбу громадская редактора этого тыдня, литератора Владимира Някляева, передача на тему «Национальная культура и денационализованное громадство». Затем черговое эссе Сергея Дубалца с циклю «Як? Як тиковать?» И выбранные материалы «Ночной свободы» этого тыдня, у приватности фрагмент гутерки с литератором, перекладчиком, журналистом Дмитрием Плаксом и доследование «Як белорусы детей называют?».
Далее у Праской студии Вячеслав Ракицкий «Сегодня в свете». По всем свете сегодня католики и протестанты отзначают Великдень. У Риме папа Бенедикт XVI с балкона собора Святого Петра выступил перед десятками тысяч верников с традиционным посланием «Урби эт орби». И он закликал обновить намагание деля израильско-палестинского замирения. У наступном месяце Бенедикт XVI упершиню наведая Святую Землю у якости понтифика. Папа закликал людей не гублять надеи во умовах усесветного недохопу харчевания, финансового кризису, старых и новых формов галечи. Конституционный суд Молдовы постановил цалком переподлечить голосы, подаденные на парламентских выборах 5 красовика. С просьбой про переподлик голосов звернувши в суд президент краины Владимир Воронин, лидер партии коммунистов, якая перемогла на выборах. Выники выборов выкликали моцные протесты оппозиции. Так само мая быть проведена экспертиза списа у выборцу, покольки оппозиция заявляет, что у них было занесено шмат мертвых громадянов. У Тбилиси каля тысячи прихильников оппозиции провели митинг с потребованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Четвертый день грузинская оппозиция ладит акции с обвинувачением Саакашвили у авторитаризме. Ранее оппозиционеры хотели припынить кампанию громадянского неподпорядкования на один день вербную неделю, якую сегодня отзначают православные. Але затем было принято решение провести невеликий митинг у отказ на вчерашний инцидент. Кали на демонстранта у центра Тбилиси напали неведомые. Полиция твердит, что наоборот, это манифестанты напали на людей, которые прибирали в улицу от смеття. У эфиры «Свобода» вы слушаете новины. У столицы Таиланду Бангкоку и его приместях уведенное надзвичайное становище в связку с массовыми антиурадами хваляваннями. Напередодні демонстранты сорвали саммит Ассоциации державы Паўднёва-Усходней Азии, який мелся отбыться в курортном городе Паттайя. Лидеры азиатских краин были эвакуированы на геликоптерах. Сегодня прихильники оппозиции рынулись до Министерства внутренних справов у пошуках премьер-министра Абхисита Вейджаджива, отставки якого яны потребуют. Однако той по спел утячи на автомобиле. Журналисты поведомляют, что было чувать стрелянину. Демонстранты потребуют обновления на посаде былого премьер-министра Таксина Чиновата. У Афганистане забили щабра рады паўднёвай провинции Кандагар. Поводле информации мясцовых уладов, у неделю двое узброенных мужчин, у якія ехали на роварах, открыли огонь по Ситары Асакзай, якая верталася с працы. Яна сканала на месцы. Улады ускладают отказность за напад на рух Талибан. На минулом тыдні у вынику нападу талибу на будинок рады Кандагару загинули 10 человек. У Пакистане воевники напали на грузовый терминал, который используется для обеспечения коалиционных войск в Афганистане. По воде даденных полиции пораненные 3 оховники. Спаленные не менее, как 8 грузовых автомобилей, поведомляется, что у нападе удельничали каля 150 воевников. Британская полиция обновила контроль над турмой прикладно про сутки после того, как несколько сотен изневоленных учинили бунт и подпалили будинок турмы. По воде официальных даденных, трое вязню были легко поранены. Полицианты и супрацовники Эшвиллской турмы, что находится в 160 километрах на полночь от Лондона, не потерпели. Буйные державы свету повинны признать Исламскую республику как ядерную краину. Такую заяву сделал сегодня спикер иранского парламента Али Ладжани. Эта заява сделана в отказ на пропанову 5 сталых шебров Рады безпеки ААН и Немеччины провести на простовые перемовы с Ираном относно его ядерной программы. Вы слухали новины.
Вы слушаете Радио Свобода, с вами Юрай Збушляков. На протягу наступной годины в нашем эфире черговое эссе Сергея Дубовца с циклю «Як» и огляд выбранных материалов «Ночной свободы» этого тыдня. Але спершая передача, подрихтованная на просьбу громадского редактора тыдня, литератора Владимира Някляева. Для микрофона Александр Байчун.
Громадский редактор этого тыдня Владимир Някляев. Ён нарадзіўся на Гарадзенчыне, дзяцінства правёў у Крэве, знакавым месцы беларускай гісторыі. Аўтар шэрагу кнігаў прозы і паэзіі, лаўрэат прэстыжных прэмій. Добра знаёмы з журналістыкай, друкаваўся ў знамені юнасці, рэдагаваў бюлетэнь «Тэатральны Менск», быў старшым рэдактарам рэдакцыі літдрамы беларускага тэлебачання, узначаліў часопіс «Крыніцы» і штотыднёвік літаратуры і мастацтва. З 1998 па 2001 год старшыня Саюзу пісьменнікаў. Владимир Някляев доручил журналистам «Свободы» подрихтовать передачу на тему «Национальная культура и денационализованное громадство». Зенон Пазняк назвал видовочной правдой тое, что без национальной белорусской освяты громадства немагчимы демократичные досягнения у белорусской политисы. Неосвеченное и денационализованное населенство легко подлегает разным манипуляциям и в вынику может навод стратить свой суверенитет. Дык чего вартая национальная культура у денационализованном громадстве? Ці правда, што беларусы цураюцца сваёй культуры, не змагаюцца за мову, але тым жа часам падчас перапісу называюць сябе менавіта беларусамі? Адказы шукаў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Гарадзенскі бард, актор, літаратар Віктар Шалкевіч.
Ну, по-перше, народ никогда в жизни не цурается своей культуры. Цурается хреновая культура, разумеешь? Или культуры практически нема, вот это так. По-другому, такую культуру треба створить, каб никто не цурался.
Что думает Виктор Шалкевич про официйный вариант национальной культуры?
Понятие про то, какая должна быть культура. Разумеется, то, что хочешь от людей, которые могут с вызовой камерой не кончать. Но навряд ли, вот то, что робит зараз на эстраде, там, у кино, это можно назвать белорусской культурой. Это так, это массовая культура, которая все не есть, завтра нема.
Виктор Шалкевич лечит, что это неправда на конт нелюбови народу до белорусской мовы.
Ну, просто оторвало от народа. Вы не ездите в электричках, ничего этих народ разбавляет.
Письменник и выдавец Адам Глебус одразу заперечил.
Во-первых, не так пессимистично настроены, вот прогучало пытание. Народ там слабый змагар, народ там не такие. Но какие есть народ, такие есть. Может, мы там нечто недопрацовываем. Люди творчие. Тут не в народе справа.
Все рухается у правильном натиронку, каже Адам Глебус.
И когда мы починали свою справу беларусизации, черговый этап был, у нас были иллюзии, что это все будет значительно хуже и шпарче. А пошло довольно морозно. И зараз мы незадоволены больше собой, пленом працы своей, что в принципе так само нормально. Просто историю нельзя приспешивать. Вот, кольки мы зробим, столько и будет. Кольки мы напишем белорусских книжек, створим песен, сдымем кино, там, зробим телебачение белорусскому, у нас столько и будет. Коли кожный из нас скажет, что ее насобисто вот, не доробил, признаю свои помылки, для того, как снова начать на нов нашу вот белорусскую справу. Это будет больше конструктивно, чем просто сказать, что там нехто виноват.
Говорил письменник Адам Глебус. Белорусщина сегодня будет иметь шансы, коли она замацуется в городах, какие были значно денационализованные. У гэтым есть певная объективная логика, меркуя доследчик истории белорусских городов Захар Шибека.
Так объективно складывалось, что белорусскость приходила и в Беларусь, и в белорусские города на суперкволе самих белорусов.
Захар Шибека робит нечаканную выснову.
Непозбежная закономерность выявлялась про выпадковость. Давалось, мы ничего не робили, але тенденция, проекция, вот, потенциал нации, он реализовался таким часом незвычайным парадоксальным чином. И повин был пробить себе дорогу, но вот у тим выпадку, коли белорусы особливо этого не хотели.
По традиции, зараз слово мае громадский редактор тыдня поэт Владимир Някляев, на замову якого и подрихтованная гэтая передача. Что он думает про стосунки народу с национальной культурой?
Телефонуя с Финляндии дочка и небыто жартуя. Батька, як николи я не стану финкой, так николи ты не станешь белорусом. Пытаюся, скуль такие жарты, отказывая, что в интернете так написано. Давняя песня, на вот уже старожитная. В России я белорус, в Беларуси русский. Там националист, тут москаль. А кем тогда я стану, пытаюсь у дочки, не написано? Дочка каже, что не. Про это покуль не написано. А я после верша, покуль Обаму не забили, стану я, и она меркуя, мурыном. И что у тебя вздыхая неосправженная финка, какая разом со мной может стать мурынкой? Завечная белорусская история. Дивную дал нам Бог краину, 10 мільйонів невинуватих у тим, що живуть у айчині без айчини, на таємничій землі смяни, нібито чужої історії і замгльоної, нібито не своєї будучині. Дык, чи не гэта і є славутая толерантність? Чи не гэта називається беларускай памярковністю? Калі не, дык усе одно гэта тое, чого я усім рускім, що живе і доскону буде жити во мне, не трываю. Я ще добре, що я не мурин і що Лукашенко не рускі.
Ви слухаєте Радіо Свобода, для мікрофона Олександр Байчун. Громадський редактор тидня Уладзімір Некляєв замовив нам падактаваць передачу на тему «Національная культура і денацыяналізаванае грамадства». І у приватності проаналізаваць, що думають про стан національної культури представники улади. Слово Іні Студзінскай.
Мастак Алексей Марочкін.
Коли начальник країни говорить некое слово по-білоруску, то він говорить, і це з іздеком, і маючи на увазі, як він говорить, а позицію. Навіть у советські часи такого не було. Коли ж я заговорю по-білоруску в громадському транспорті, на мене глядять, що ти видач БНФ. Тобто уже мова визначає твою орієнтацію політичну і твою професію. Це просто абсурд. Це до такого стану доведено наше громадство і, звісно, наша культура.
У Білорусі два союзи письменників. Одних письменників видають державне видавецтво, других не видають. Журналісти діляться на чесних і нечесних. Беларускае тэлебачанне цалкам ператварылася ў расейскамоўнае. Падзеленыя музыкі на папсовых і праўладных, якія спяваюць за Беларусь на лепшых сцэнах краіны, і беларускіх рок-музыкаў, якія вымушаныя ладзіць беларускія фэсты па-за межамі краіны ці выступаць у андэграўндзе. Чаму ў Беларусі адбываецца гэты падзел? Старшыня праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі, экс-сенатар Мікалай Чаргінец выказаў такое меркаванне пра існаванне двух творчых саюзаў.
Вы ж помніце апошнія з'езды. Только под флагом политики долой, и давайте будем принимать резолюцию против власти. Зачем это делать писателям? Хочешь заниматься политикой? Иди на улицу. Те, кто выступал и до сего времени называет Россию оккупантом, сами едут в Россию, клянчат там деньги писательских организаций для себя.
Мастак Алексей Марочкин, керавник суполки «Погоня», сцвержая, что подел есть во всех сферах культуры.
То, что отбылось с Белорусским союзом письменников, дякую Богу, что это не отбывается Белорусским союзом мастаков. Другая справа, что те объединения, какие привладные, безумовно, есть подтримка не только моральная, але и материальная. Мастаки неформальное объединение традиция зробили выставу с традицией сучасности. Тут же их подтримало Министерство культуры и выдали на шиковный каталог. Наше же объединение, кольки мы не робим выстав, не милинки, ничего мы не отримали. Как бы из-под тяжка робить дробные гадости. Мы робили выставу, присвеченную 120-летию князя Подраздовича в одной организации. Тут же начальника этой организации вызвали Министерство культуры и накивали пальцами, кажут, что там протулили погоню.
На питання, чому беларускіх класиків, найбільш читаних і видаваємих у світі письменників Василя Быкова, Світлану Олексієвич видають у Росії і амаль не видають у Білорусі, старшиня Союзу письменників Білорусі Миколай Чергінец відказав так.
Мои книги в России тоже издаются. Быкова я знаю. С Быкова стоит мастацкая литература, избранная к изданию. У нас же есть своя серия библиотека Союза писателей. У нас на этот год стоит книга тоже Быкова. С удовольствием Василия Владимировича издадим. Алексеевич. Она, во-первых, не обращалась в издательство. Если бы Алексеевич захотел издаться, мы готовы рассматривать эти вопросы.
И снова слухаем громадского редактора «Тыдня» поэта Владимира Некляева. Да слова, ён выдатна ведае падрабязнасці таго, пра што ў прыватнасці казаў спадар Чаргінец. Нагадаю, Уладзімір Некляеў мусіў на некалькі гадоў з'ехаць у эміграцыю за сваю неправільную творчую і грамадзянскую пазіцыю.
1995 годзе супрацьстаянне ў нашае грамадства яшчэ толькі закідвалася, як зерня, і мала хто здагадваўся, задумваўся над тым, у што яно можа прарасці. Дык ось яно прарасло ў тое, у чым паўсюль заўсёды прарастае нецярпімасць. Закаласілася тым, чым заўсёды калосіцца варажэча, непрыманнем іншага, другога, не такога. Вякамі беларусаў спрабавалі знішчыць не толькі звонку, але і знутры нацкаваць адзін на аднаго. І за ўсе вякі нічога ні ў кога не выйшла, не ўдалося наладзіць на гэтай зямлі і ў гэтым народзе ніводнай ночы доўгіх нажоў. Адзін аднаго нам з берага не спіхнуць, з дому не выпіхнуць. Нам усім жыць у ім і пад муркам гэтага дому можа быць і павінна стаць толькі адно – вечнае. тое, пра што я і казаў, пісаў, што даводзіў увесь гэты тыдзень, як грамадскі рэдактар Радыё Свабода, нацыянальная культура. Спадчына, традыцыі, усё тое, у чым беларусы і ёсць беларусы, незалежна ад таго, хто на якой мове моліцца, а тым больш, хто якія сцягі ўздымае. Бог у нас адзін, Бог, і сцяг у нас адзін, Беларусь. І апошняе, каб не быць галаслоўным. Саюз беларускіх пісьменнікаў прапануе Саюзу пісьменнікаў Беларусі выступіць ініцыятарамі стварэння грамадскага аб'яднання «Беларускі дом». Ніякай палітыкі ні ў падмурку, якім ёсць нацыянальная традыцыя і культура, ні ў сценах, дзе адукацыя асвета, ні ў даху, які духоўнасць. Цярпімасць.
Апазіцыя і нацыянальная ідэя. Гэта не аддзельнае альбо цалкам самастойнае паняцце. У чым памылкі беларускай апазіцыі на шляху нацыянальнага адраджэння? Далей Юлія Рымашэўская.
На думку хрысціянскага палітыка Паўла Севярынца, нацыянальнае адраджэнне і развіццё нацыянальнай ідэі – неад'емная частка паспяховай дзейнасці ў руху дэмакратызацыі. Але сённяшнюю сітуацыю, мяркуе ён, могуць ахарактарызаваць радкі Багдановіча. Няма таго, што раніш было.
Часы БНФ это было бліжэй да нацыянальнай ідэі. Адсюль і перамогі Беларускага народнага фронту, здабыццё незалежнасці, бел-чырвон-белы сцяг, дэмакратызацыя, хай сабе і лёгкая. А затым адбылося разбурэнне нацыянальнай ідэі ўнутры дэмакратычнага руху. Адбылося яднанне з камуністамі, ідзе прамаскоўская арыентацыя, ідзе адсоўванне беларускіх нацыянальных інтарэсаў на другі план. І ў выніку мы бачым, што вось ужо гадоў 15 ніякіх перамогаў няма.
Аднак, на думку яшчэ адной вядомай у дэмакратычным асяродку асобы, Уладзіміра Мацкевіча, шмат памылак было зроблена і тады, на пачатку адраджэння.
Калі мы набылі незалежнасць краіны, не было такой палітычнай клясы ці непасрэдна мэтавай групы, якая была б шырокім носьбітам нацыянальнага адраджэння і развіцця нацыянальнай ідэі. Гэта трэба было рабіць праз сістэму адукацыі і выхавання. І нават пачаўся гэты працэс, ну, можа, з 89 па 94-95 год. А гэты працэс працягваўся пры вялікім кансерватызме сістэмы адукацыі. Тым не менш, гэты працэс там ішоў.
Але гэты час, не скарыстаны ў сваім патэнцыяле, хутка змяніўся на зусім неспрыяльны.
Пасля 95 года ўсё гэта было скасавана. І на сённяшні дзень, канешне, гэты інстытут грамадскі адукацыя працуе хутчэй супраць нацыянальнага адраджэння і развіцця нацыянальнай ідэі, чымсьці за. Ну, гэта ўжо цалкам палітычная прычына па палітычнай умове.
Што можна зрабіць, каб змяніць сітуацыю на карысць Беларусі і беларускай нацыянальнай ідэі? На думку Паўла Севярынца, па-ранейшаму ўсё ў руках саміх беларусаў.
Пора перастаць называць сябе апазіцыянерамі і пора вярнуцца да вызначэння. Мы беларусы, увогуле. Мы беларусы, з гэтага ўсё зыходзіць. Калі мы беларусы, мы размаўляем па-беларуску. Калі мы беларусы, это маральны стандарт, які тысячагоддзе беларускай гісторыі быў такім. Это вернік, это адказны чалавек, это творчы чалавек, это ахвярны чалавек. Нам трэба з'яднаць усе нацыянальныя сілы у адзін моцны кулак, які здольны будзе вылучаць моцных лідараў, адстойваць нацыянальныя інтарэсы. І тады не будзе патрэбы ў сумнеўных альянсах.
Прашу падсумаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, паэта Уладзіміра Некляева. А я, Александр Байчун, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Колькі беларусаў, жывучы ў адным часе з Рыгорам Барадуліным, нацыянальным геніем, прачыталі ягоны эксты. А гэта ж не мітынговы лямант пра дыктатуру. Гэта высокае, нябеснае, вечнае. Непатрэбнае? Вечнае? Непатрэбнае. Ніхто. Ні ўлада, ні апазіцыя, нічога не чытае. Нацыя тупее, дурэе. Нацыянальная культура апушчана ніжэй за ватэрлінію ў ватэрклазеце. І ўсе крычаць, як у Адэсе кажуць, за дэмакратыю. І будуць мне даводзіць, што спачатку яна дэмакратыя, а пасля ўжо ўсё астатняе. Што астатняе? Мова? Культура? Вечнае? Допустим, займеем мы. Ці нават уже займелі дэмакратыю, а пасля раптам страцім яе. І што? Страціўшы дэмакратыю, мы страцім толькі дэмакратыю, якую зноў пасля можам займець. Як страціўшы стасункі з Захадам ці Усходам, Москвой ці Вашынгтонам, можам іх аднавіць. Як згубіўшы грошы, можам іх знайсці. А згубіўшы нацыянальную мову, страціўшы сваю культуру, мы страцім Беларусь, сваю Беларусь, якую пасля гэтага нідзе ні ў чым не знойдзем, бо не будзе дзе і ў чым шукаць. Хто-небудзь, калі-небудзь у гэтай краіне гэта зразумее? Столькі разоў пра гэта сказана. Можа, нарэшце, Бог почує. Лунає, не з корони, на вікових вятрах наш от криві червони, от болю білий стяг.
Грамадскі редактор гэтага тыдня на Радіо Свабода, літаратар Уладзімір Някляеў. Прагучала перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскага редактара тыдня.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. А з 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілягерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілягерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кілягерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей чарговае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як». У перадачы Сергея Дубаўца «Вечныя пытанні» і «Штодзённыя адказы».
Як цікаваць? Ёсць рэчы, якія заварожваюць. Можна бясконца глядзець, сузіраць, цікаваць, як плывуць аблокі, ці гарыць агонь, ці плешчацца вада ў рацэ, ці як людзі працуюць, жартуюць сяляне з таго, хто лайдачыць на капанні бульбы. Падобнае пачуццё перажываеш, разглядаючы мапу альбо круцячы глёбус. Кампутар умяшаўся і ў гэтую справу. Шмат хто з маіх прыяцеляў гатовыя гадзінамі сядзець над праграмай Google S, поўзаючы па здымку зямлі, зробленым з космасу, па розных мацерыках, краінах і гарадах, то аддаляючы, то набліжаючы самы падрабязны глёбус, заходзячы ў двор свайго дому, або ў вёску, дзе не быў 100 гадоў, або паўтараючы колішняе падарожжа па рацэ. Зубрынае сэрца. Сказаць, што гэтыя заняткі пазбаўленыя сэнсу, можа толькі моцна зацыклены і прыземлены чалавек. Калі сузіранне заварожвае, значыць яно сэнсоўнае для душы, для твайго падсвядомага. Гэта размова, ў якой, адчуваеш ты інтуітыўна, прамаўляюцца самыя важныя рэчы і вырашаецца твой лёс. Нездарма людзі спрадвеку імкнуцца расшыфраваць тое пасланне, і калі ім гэта ўдаецца, яны робяцца ведушчымі. Надоечы нейкая патрэба змусіла мяне запусціць Google S. Нешта я пісаў пра беларуска-літоўскую мяжу і вырашыў паглядзець на яе з космасу. Вось на маніторы ўся наша планета, і ты пачынаеш набліжацца да сваіх мясцінаў. Контур Беларусі падобны да зубра. Над ім утрая меншая Літва, яе контур нагадвае сэрца. Я даўно перастаў адмахвацца тым аргументам, што межы краінаў выпадковыя. Зразумела, што кроілі іх не для таго, каб надаць краінам нейкія формы, Але казаць, што нашы межы фальшывыя, бо насамрэч урэзаныя і не адпавядаюць этнаграфічнай мапе прафесара Карскага, не выпадае. Адмаўляць, што Беларусь такая, якая яна ёсць, асабіста я перастаў, калі пераканаўся, што тая самая беларуска-літоўская мяжа, усталяваная зусім нядаўна і ў тым месцы, дзе яе ніколі не было, не проста дзяржаўная мяжа. Гэта месца, дзе можа раптам змяніцца надвор'е. У Беларусі было сонца, пераехаў мяжу дождж. Дзе можа зінакшыцца твой унутраны стан, калі раптам адчуваеш большую свабоду, а едучы ў Беларусь, перажываеш радасць вяртання дадому. Словам, межы, праведзеныя на карце, зараз жа напаўняюцца нейкім фізычным і метафізычным рэчывам краіны, якую яны акрэсліваюць. Зубар Беларусі на касмічным здымку бяжыць на ўсход, а яго сэрца паказвае яму адваротны накірунак – на захад. Вядома, сучасная Літва, краіна дальняга зарубежжа, ніяк не стасуецца з паняткам сэрца Беларусі, але тое, што сэрца Беларусі ў Літве – гістарычны факт. Я зноў і зноў вяртаюся няўхільна. Гэта Вільня, якая была сталіцай для Беларусі на працягу 6 стагоддзяў. Для параўнання Менск для ўсёй сучаснай беларускай тэрыторыі з'яўляецца сталіцай толькі 60 гадоў з канца Другой сусветнай вайны. А ўвогуле сталіцай упершыню ў сваёй гісторыі Менск стаў тады, калі ў 1918 годзе ў ім была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Некалі, складаючы анталогію беларускай паэзіі пра Вільню, я не пераставаў здзіўляцца, што столькі класычных вершаў напісана пра горад за мяжой, колькі пра ўласную сталіцу беларусы не напісалі, не сабралі і не адчулі патрэбы скласці такую анталогію. Не ведаю, як будзе далей, але дагэтуль Менск не сэрца Беларусі. І калі 2 гады таму Артур Клінаў чытаў нам эскізы сваёй кнігі пра горад сонца, я думаў так, Менск – горад сонца, а горад сэрца – Вільня. І тут не было ніякай маёй прыдумкі. Беларусы спрадвеку параўноўвалі Вільню з сэрцам. Адно з такіх сведчанняў – радкі Уладзіслава Сыракомлі, напісаныя ў першай палове 19 стагоддзя. Ды што мне Коўна альбо тое Гродна, радзімы сэрца ў Вільні ўлюбёнай. Праз 1,5 гадоў гэты вобраз з'явіцца ў вершы Алега Мінкіна. Да сэрца краю, да красуні Вільні я зноў і зноў вяртаюся няўхільна. Контур сучаснай Літвы, між іншым, таксама фармаваўся без уліку межаў этнічнага рассялення літоўцаў. Рука чыноўніка магла крэсліць нешта адвольнае, але зараз жа новаакрэсленая ёмістасць напаўнялася агульным рэчывам краіны і нацыі. З іншага боку, ніхто не ведае, што рухае адвольнымі чыноўніцкімі штрыхамі. Можа быць, нейкая вышняя сіла, можа быць, лёс ці тыя адкрыцці, якія чуе наша падсведамасць, але не ўлоўлівае розум. Так ці інакш, а маем тое, што маем, зубра Беларусі, які ўцякае на ўсход ад свайго ўласнага сэрца. Журавель у небе. На самым пачатку 1990-х, калі прамалёўвалася новая гістарычная рэалія, беларуска-літоўская мяжа, у беларускім друку пісалі пра несправядлівасць, пра тое, што наша спрадвечная сталіца Вільня разам з віленскім краем адчужаецца ад нас саміх. У літоўскім друку адказвалі, несправядліва, што спрадвечна літоўскія землі адыходзяць да Беларусі. Меўся на ўвазе даволі значны абшар, аж да Маладэчна, густа ўсыпаны балцкімі тапонімамі і гарадамі, якія ў гісторыі Літвы адыгралі выключную ролю. Напрыклад, Наваградак, дзе ў сваёй рэзідэнцыі каранаваўся першы і адзіны літоўскі кароль Мяндоўх. Гэтая спрэчка не магла вырашыцца новай мяжой, куды б яе не перасоўвалі. Бо там, дзе заўсёды была адна краіна, вялікае княства літоўскае, з'явіліся дзве, і справядліва раздзяліць іх было проста нерэальна. У тыя часы, пра якія я кажу, пісалі таксама і пра адраджэнне вялікага княства літоўскага. Хто адкрыта утапічна, хто закамуфлявана і больш рэалістычна у выглядзе балтыйска-чарнаморскага калектара. Наўрад ці нехта са спрэчнікаў не хацеў гэтага, але ідэя выглядала настолькі фантастычнай, што кожны спяшаўся ўчапіцца за сваю сініцу ў руках, тужліва праводзячы позіркам жураўля колішняй слаўнай краіны ў небе ад мора да мора. Па сутнасці паўтарылася сітуацыя 1915 году, калі беларускія актывісты прыдумалі канфедэрацыю вялікага княства літоўскага. Ішла першая сусветная вайна, якая скончыла 100-гадовую расійскую акупацыю краю, фармаваліся новыя сучасныя нацыі, і ўсе думалі пра пасляваеннае ўладкаванне нашага кутка Еўропы. Адраджэнне вялікага княства літоўскага тады бачылася магчымым і беларусам, і літоўцам. Яны тады не дзяліліся на нашых і вашых. Дастаткова сказаць, што бацька літоўскай незалежнасці Іван Басановіч або Йонас Басанавічус у 1910 годзе кіраваў музычнай камісіяй у беларускім музычна-драматычным гуртку. А па-за гуртком разам з братамі Луцкевічамі абмяркоўваў аднаўленне краіны, што знікла з мапы свету 100 гадоў перад тым, і за якую ўсё 19-е стагоддзе падымаліся незалежніцкія паўстанні. Але вось у Расіі грымнула рэвалюцыя 1917 году, і бальшавікі кінуліся збіраць землі былой расійскай імперыі. Нехта крыкнуў «Ратуйся, хто можа!» і сталі ратавацца кожны сам па сабе. На пачатку 1918 году літоўцы абвяшчаюць незалежную Літву, а беларусы – незалежную Беларускую народную рэспубліку. На працягу 20-го стагоддзя ў такім вось выглядзе абодва народы і прамучыліся, ніяк не скажаш, квітнелі ад шчасця. Адна карысць хоць нацыі захавалі. Але вось у той ці іншай форме ідэя адраджэння вялікага княства літоўскага ізноў усплывае ў сродках масавай інфармацыі. Няважна, з якой нагоды і хто яе прагаворвае, то кіраўнік РБ, то міністр замежных справаў Літвы, няважна, якія мімалётныя рэзоны ўкладаюць у свае словы палітыкі, з космасу іхных рэзонаў усё адно не відаць. Што мы ведаем пра тую палітыку, калі глядзім на рух аблокаў ці на гарэнне агню, ці калі круцім глёбус і разглядаем контуры краін? Контур Беларусі, які так падобны да зубра, што ўцякае на ўсход ад уласнага сэрца, якое так нагадвае контур Літвы.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца ў цыкле «Як».
Навіны
свободы.
Что стомились от этой постоянной боязни?
Вы хотите свободу выбора детям?
Что дед, коли як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
З вами Радио Свобода. Далее у нас огляд материалов «Ночной свободы» за гэтый тыдзень.
Працкай студыі Віталь Цыганкоў. Я выбраў для вас найцікавейшы матэрыял, які гучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Вас чакае фрагмент гутаркі з літаратарам і перакладчыкам Дзмітрыем Плаксам, журналісцкае даследаванне, як беларусы дзяцей называюць, а таксама кінаагляд і перадача «Барды свабоды». У чацвер 9 красавіка гостем вядучага начнога эфіру Юрася Бушлякова быў літаратар, перакладчык, журналіст, прадусер беларускіх праграм «Радыё Швецыя» Дзмітры Плакс. Слухайце фрагмент гэтай размовы.
Наш сённяшні госць – аўтар першай наўпрост перакладзены, гэта значыць без моваў пасярэдніц, беларускай кнігі на шведскую мову. Гаворка пра выдадзеную ў леташнім кастрычніку кнігу празаіка Бориса Пятровіча «Фрэскі». Пра гэтую перакладную кнігу напісаў шведскі часопіс «Практит Нінген», даслоўна «Часопіс пра мову», але забыўся на перакладчыка. У выніку выбухнула цэлая хваля абурэння ў падтрымку перакладчыка з беларускай мовы. Дмітрый, фактычна той шведскі часопіс пра мову зрабіў вам добрую паслугу.
Ну так, нечаканая такая вось дапамога. Але, канешне, я ўвогуле пра гэта не ведаў, пра гэта я, на жаль, не з'яўляюся падпісчыкам гэтага часопіса. Але яго чытае вельмі шмат менавіта перакладчыкаў, увогуле людзей, якія прафесійна працуюць з мовай. І вось я не чытаў гэта артыкулу маленька і нават не ведаў пра гэтае абурэнне. Мне вось проста даслалі ліст пра гэта па электроннай пошце. Вось такім чынам я даведаўся.
Гэта такая шведская рыса, салідарнасць. Гатовасць абараніць пакрыўджанага?
Ну, я не адчуваю сабе вельмі такім ужо пакрыўджаным. Але так, значыць, салідарнасць гэта такое пачуццё, якое распаўсюджанае і такое такая рыса нацыянальнага характару, калі можна гаварыць пра нацыянальны характар шведаў, дык яны народ такі салідарны, і гэта такі прыклад. Ну, гэта як бы не такая агульная салідарнасць усяго грамадства, але гэта такая салідарнасць карпаратыўная, але тым не менш.
Што азначае гэтая кампанія? Што, у прынцыпе, ў Швецыі быць перакладчыкам мастацкай літаратуры, гэта такая ганаровая рэч, так?
Не, зусім не. Гэта зусім не так. Увогуле ў Швецыі перакладчык доўгія гады лічыўся як бы тэхнічным супрацоўнікам, так. Нешта кшталту верстальшчыка. Хотя, конечно, были и зорки перекладу, как, например, Йость, как, например, там, я не ведаю, Андреш Будегорд, перекладчик с польской мовы, який перекладав и перекладает там Чеслава Милоша, Шимборську, Капустинська, який по агульно принятым меркаванні Йость причиной того, что и Милоша, и Шимборська отримали Нобелевскую премию, бо он зробив вельми-вельми добрые переклады, это саправды так. Але так, больше перакладчык гэта такая не вельмі прэстыжная прафесія ў Швецыі. Але ў апошні час гэта пачынае трохі змяняцца, асабліва што тычыцца мастацкай літаратуры.
Вы закранулі тэму перакладаў на шведскую нобелеўскіх лаўрэатаў, ну, дакладней тых літаратараў, якія пасля, маючы добрыя кніжкі па-шведску, атрымалі нобелеўскія прэміі. І ў сувязі з гэтым, натуральна, напрошваецца пытанне, як выглядае сітуацыя з перакладамі беларускай літаратуры на шведскую.
Бо, скажем, калі вылучалі кандыдатуры Васіля Быкова, Рыгора Барадуліна на атрыманне Нобелеўскай прэміі, то, ну, як бы падразумявалася, што ёсць пераклады і на шведскую. А што ў рэальнасці?
Ну, Барадуліна па-шведску няма, Быкаў ёсць, дзве рэчы ёсць. Ёсць кар'ер, кніжка была перакладзеная, калі не памыляюся, ў 1991 годзе, з рускай мовы перакладчыкам Стафанам Скоттам, які, дарэчы, ёсць вось такой вось зоркай перакладу ў Швецыі таксама. І ў мінулым годзе выйшла аповесць Быкова «Афганец» асобнай кніжкай у перакладзе Нільса Хокансона, таксама з рускай мовы, але перакладчык карыстаўся беларускім арыгіналам таксама, бо ён вывучае беларускую мову цяпер. Гэтая кніжка атрымала назву «Ветэран» па-шведску. Вось гэтыя дзве кніжкі. З тых, каго вылучалі на Нобелеўскую прэмію, больш за ўсё ў Швецыі па-шведску прадстаўлена Светлана Алексіевіч.
На мінулым тыдні ў перадачы «Дом літаратара» у эфіры «Свабоды» паэт Алесь Чобат, гаворачы пра долю беларускага паэта, сказаў даслоўна такое. «Беларусь не Швецыя, дзе 7000 аўтараў і ўсе на датацыі». Ці сапраўды гэта так, ці аж настолькі камфортна шведскаму літаратару ў Швецыі?
Не, ну это трохі перабольшанне, канешне. Я не ведаю, колькі ў Швецыі аўтараў, у саюзе пісьменнікаў Швецыі недзе каля 2000 сябраў, але туды ўваходзяць і перакладчыкі, і тыя пісьменнікі, які пішуць, ну, напрыклад, літаратуру дакументальную, не толькі мастацкую літаратуру. Вядома, у Швецыі вельмі такая добрая і вялікая, так бы мовіць, сістэма дапамогі не толькі пісьменнікам, але і мастакам, і ўвогуле дзеячам культуры. Ёсць розныя дзяржаўныя ўстановы, якія займаюцца размеркаваннем гэтай дапамогі. А, ну ёсць яшчэ, канешне, невялікая катэгорыя пісьменнікаў, якія атрымліваюць ад дзяржавы пажыццёвую, як бы, зарплату, такую падтрымку, пажыццёвую стыпендыю. Гэта не вельмі вялікія грошы, але на іх можна пражыць. Вось. Ну, іншая справа, што, уласна, я не вельмі вітаю такую сістэму, калі пісьменнікі залежаць зашмат ад дзяржавы. Бо дзяржава, як і любы іншы гулец, той, хто плаціць грошы, вядома, пераследуе свае нейкія уласныя інтарэсы.
Размова будзе няпоўнай, як не сказаць пра вас як літаратара, аўтара ўласных мастацкіх кніжак. На падыходзе, я ведаю, новая кніжка мае выйсці ў Менску, і чуў ужо водгукі, што гэтая кніжка не падобная ні да якай іншай кніжкі ў беларускай літаратуры. Так маё пытанне вельмі простае, у чым яна такая не падобная ні да якай іншай?
Ну, ведаеце, мне даволі цяжка гаварыць пра сябе самога яшчэ, ну, як пра перакладчыка яшчэ туды-сюды, а як пра пісьменніка, то ўвогуле зацяжка. Я не магу ацэньваць тое, што я сам раблю, ну, я думаю, што меецца на ўвазе тое, што гэтая кніжка напісана, ну, такой гранічна уласнай маёй мовай. Я думаю, што, ну, гэта можа шмат каму не спадабацца. Але паглядзім, хай кніжка спачатку выйдзе, потым паглядзім.
Дмітрый, вы не першы год займаецеся радыёжурналістыкай. Вашымі фактычна стараннямі былі запачаткаваныя беларускія перадачы «Радыё Швецыя». У якой стадыі, у якім стане гэты праект? І вот, можа быць, яшчэ тут дадаткова пытанне, ці ведаеце вы сваю аўдыторыю?
Наше вяшчанне «Радыё Швецыя» на беларускай мове, оно такое даволі сціплае. Яго ніяк немагчыма параўнаць, скажам, з вяшчаннем «Свабоды» ці нават «Нямецкай хвалі». Але робім, што можам, і ў гэтым годзе ўжо вось беларускай службе «Радыё Швецыя» будзе 5 год. Значыць, якія перспектывы, гэта я, на жаль, не магу адказаць на гэтае пытанне, бо гэта не ад мяне залежыць.
Але ўжо сёння, натуральна, можна слухаць перадачы, беларускія перадачы «Радыё Швецыя» і праз інтэрнэт.
Так, можна слухаць праз інтэрнэт. У нас ёсць старонка ў інтэрнэце www.radiobelarus.se. Вось, і там ёсць і архіў нашых перадач. Усе нашы перадачы ёсць у фармаце падкастынгу. Таксама можна лёгка іх спампаваць і паслухаць.
Гостем «Ночной свободы» был литератор, перекладчик, журналист, продюсер белорусских программ «Радио Швеция» Дмитрий Плакс. Цалком гутарку вы знаете на нашем сайте свобода.орг. Вы слухаете выбранные материалы «Ночной свободы» за минулый тыдень и на черзе «Доследование свободы». Давней монопольное право давать имя дитяти мела церква. Звычайно, поп ці ксёндз выбирали имя без удела батьков поводле церковного календара. Теперь часы изменились, и батьки сами выбирают имя на шатку. Некоторые цікавятся его похожением, доведываются, что это имя означает. Инши идут за модой. А нехто хочет, каб яго на нашадок мел редкое и гучное имя. Як белорусы называют детей тепер? Доследование Инны Студинской.
Перш за ўсё, імя, прозвішча сведчыць пра нацыянальную прыналежнасць чалавека. Возьмем, да прыкладу, вядомых людзей беларускай зямлі. Францішак Багушевіч, Кастусь Каліноўскі, Язэп Драздовіч, Адам Міцкевіч, Пятрусь Броўка, Паўлюк Трус, Янка Купала, Якуб Колас. Чытаем пярэбры з новай зямлі Якуба Коласа.
Тут быў Базыль, Антось Тацянін, Карусь Дзівак, ён між парканін схаваў трайню, рагач, дзве восі, тайком узяўшы ад Антося. Яшчэ Кастусь, Паўлюк Куртаты, Сцяцюк, Казюк Скарабагаты, ды брат Міхася і Антося, мужчын нямала набралося. Яшчэ больш называе паэт жаночых імёнаў, свержынскіх кабетаў. Каруся, Палуся, Цацэля, Марцэля, Алена, Магдалена, Зося, Антося, Анета, Пракседа, Івася, Кася, Марыля, Тацяна, Марыяна, Антоля, Міхаліна, Зося, Тэкля, Кацярына, Аўдоля.
Усё больш беларусаў называюць сваіх дзяцей старажытнымі імёнамі. Нядаўна нарадзілася дачка ў Святланы Завадскай. Вось што яна распавяла пра тое, як называлі дзяўчынку.
Аделька, Аделя. Мы глядзелі многа розных імён, але вырашылі, што вось такое беларускае імя будзе ў яе. Не хацелі запісваць Аделя праз «э». Шаржук тэлефанаваў Арлову, стараўся з ім, што рабіць. Ён кажа, не, Аделя через «э», калі гэта сапраўднае беларускае імя. Потым яны самі глянулі некі слоўнік, не знаеш, дзе писали Аделя.
Лінгвіст Змітер Саука каже.
Нічого дзіўнага, што так сталася. Калі б я, наприклад, хацеў перапісацца ў пашпарце з Дмітрія на Змітра, несумненно, узніклі б такія самыя праблемы. Ужо наколькі мне ўдалося б пераканаць захаўскіх працаўнікоў залежыць не столькі ад іх саміх, вы здзівіцеся, як ад інстытуту мовазнаўства, а канкрэтна ад яго кіраўніка, спадара Лукашанца, які штодзённа, і ён мне паказваў гэтыя дзясяткі лістоў з розных інстанцыяў падобных ЗАГСу, штодзённа выдае сваё кампетэнтнае рашэнне.
Загадчыца першамайскага ЗАГСу сталіцы Станіслава Макарэвіч тлумачыць.
Кстати, мы тоже обращаемся к Лукашанцу. Это один из источников, он нам разъясняет, или родителям. У нас обычно таких не бывает уже спречек. Если уж хотят они, пожалуйста, пишите, как вы считаете, на белорусской мове.
Белорусские ЗАГСы корыстаются, звычайно, агульным словником Степана Грабчикова. Але есть немало адмысловых именников. Есть словничек 1965 года Миколы Судника, где подаются сярод официйных формул и неофицийные. Есть словник Альгерда Чыжа, белорусский именник. Доследчик беларускіх імёнаў Сымон Барыс склаў слоўнік беларускія імёны. Дарэчы, сам спадар Барыс у 1998 годзе ў сталым веку пры абмяне пашпарту настаяў на тым, каб замест Сямёна яго запісалі Сымонам. Праўда, у ЗАГС прыйшлося прынесці даведку з інстытуту мовазнаўства, што Сымон – беларуская форма Сямёна. Імя, номіна павінна выконваць галоўную сваю функцыю, намінацыйную, называнне, перакананы лінгвіст Змітер Саука.
В універсітэце, калі лингвистично выкладал. У меня была группа 10 человек. Один Петя, 4 Натальи и 5 Ален. Функции номинации у таким выпадку имя не выконывая. А имя мусить называть, подкресливать некую отметность, отрозневать человека одного от человека другого. Таким чином я за разностайность. Хай это будут самые разные имены, наилепшка ли они будут грунтоваться на белорусской традиции, узятой с фольклору, со старобелорусских текстов, с нашей истории. Хай будут рагнеды, витауты, рагволоды.
У самого Змітра Саукі четверо деток. Уладислав, Юстина, Каролина, ну а самых Бланха-малодшага нараклі падвойным імем Стэфан Люцыян. Што да Люцыяна, гэта звязана з паэмай Максіма Танка «Люцыян Таполя» пра выдатнага народнага майстра, разбяра, скульптара. Ну а Стэфан асацыюецца са Стэфанам Батурам. Дарэчы, вяртаецца традыцыя называць дзяцей падвойнымі імёнамі. Клясык беларускай літаратуры Багушэвіч меў імя Францішак Бенедыкт, поўнае імя Каліновскага Константін Вікенці. Многія прадстаўнікі свядомай інтэлігенцыі дзяцей сваіх назвалі сапраўды беларускімі імёнамі. У палітыкаў Вінцука Вячоркі – Радаслава, Ружана і Франак, у Александра Меленкевіча – Вітаўт. У паэта і барда Эдуарда Акуліна – Верас. Якія імёна зараз папулярны ў беларусаў, распавядае загадчыца першамайскага ЗАГСу Станіслава Макарэвіч.
Мария на первом месте стоит у девочек. Мария, Дарья, потом Анастасия.
А сярод хлопчиков?
Алексей, Максим, Артем.
Они кими экзотичными протягивают называть?
Альгерт у нас одно имя было уже. Даниэль, Марк, Мелания, Алисия, Веста.
Як вы човен назовете, так ён и поплыве. Казаў литературный герой капитану Рунгель. Тому до выбору имя дитяти батькам варто поставиться сур'йозно.
Прогучав досвід Інни Студінської, як белорусы дітей називають. У ефіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды». З вамі Віталь Цыганкоў. І на чарзе штотыднёвы кінаагляд Максіма Жбанкова.
Пачынаем шарговай стужкі славутага Дэвіда Фінчэра. Фільм мае доўгую назву «Таямнічая гісторыя Бенджаміна Баттона». Як звычайна ў Фінчэра, гэта што заўгодна, толькі не камерцыйнае кіно. Рэжысэр дэманстратыўна гуляе са старым літаратурным матэрыялам. У гэтых руках невялічка навэлла Фрэнсіса Скотта Фіцджэральда ператвараецца ў патэтычны расповед аб парадоксах часу. Галоўны герой, народжаны на пачатку мінулага стагоддзя, жыве ў адваротным накірунку. То бок з маленства ён выглядае суцэльным старэйшай, а потым пачынае маладзець. І нарэшце сустракае каханне свайго жыцця, але жанчына сівее. А вось Бен Баттон наадварот.
My name is Benjamin Button, and I was born under unusual circumstances. While everybody else was aging, I was getting younger. All alone.
You're so young.
Only on the outside.
Фінчэр зняў свайго Фореста Гампа. Бенджамін Баттон праходзіць праз усе драмы і спакусы 20-го стагоддзя ад вайны да рок-н-ролу. Карцінка прыгожая і кранальная, Брэд Піт і Кейт Бланшет ведаюць сваю справу і выконваюць галоўныя ролі амаль бездакорна. Але на паўнавартасны фільм не хапае сюжэту. Усё зразумела ўжо пасярэдзіне стужкі. А потым даводзіцца папросту назіраць за парадам спецэфектаў і адлічваць час да фіналу. Таямнічая гісторыя Бенджаміна Баттона – фільм як на Фінчэра пасрэдны. Але як і час, такія песенькі. Былыя радыкалы сёння здымаюць меладрамы, і з гэтым нічога не зробіш. Калоны адмоўнае ўражанне таксама з Галівуда «Чарнільнае сэрца». Новая казачка для малалетак – гісторыя пра лекара кніжак і ягоную дачку-тінейджера. Дзядзька чытае кніжкі, але незвычайным чынам. Варта прачытаць старонку, і кніжныя героі і пачвары трапяць у наш свет. А хтосьці значыла, наадварот, сыдзе ў кніжку.
He was a little black dog with long silky hair. It was Toto that made Dorothy laugh.
Дзіўна, што фільм зняты на падставе кніжнага бестселера, таму што нічога займальнага і неверагоднага тут няма. Неўцямны бег падзеяў, карыкатурныя злодзеі, дурныя героі, неблагія акторы Хелен Міррен і Брэндан Фрэзер робяць, што магчыма. Але могуць яны няшмат. «Чарнільнае сэрца» дапаможа забіць час, але асалоды не чакаюць. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – стары, але зусім не састарэлы. Стужка Рамана Паланскага «Фрэнтык», то бок «Апантаны» альбо «На мяжы шаленства». Гэта лепшы еўрапейскі фільм Паланскага, а пачынаецца ён геніяльна проста. У звычайнага амерыканца крадуць жонку адразу пасля іх прыезду да Парыжу. Тут все як треба. Мужний Гаррісон Форд льотає, не ведаючи мови, по узбережжі Сени. Загадкове французьке дівчо запалює йому цигарети і помирає, коли потребує сюжет. А у самі ліричні моменти гучить Грейс Джонс со своїм лібертанго. Глядіть, не одарватися.
Кіногляд Максима Жбанкова перший раз гучить у ефіри «Ночної свободи» кожний четвер. І на завершення нашого огляду передача «Барди свободи». Її ведучий Дмитро Бартосик на гэтым тыдні розказував про Валер'яну Кустову.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. В этом тыдні гостей нашей студии будет авторка, якая, не глядячи на свой молодый узрост, уже мае имя. Першая низка ее вершев вышла у часописи «Бярозка», коли авторце было 7 годов. Перший сборник поэзии з'явился, коли ее еще не исполнилось 12. Особные ее творы перекладались на немецкую, французскую, ангельскую и польскую мовы. Наша гостя – Валярина Кустова.
Мне по кудели, по мати, практично весь род размовляю на белорусской мове. Моя прабабуля Устинья, моя бабуля Валя, якая была выкладчицей русской мовы и литературы, и все житё размовляла на белорусской мове, цудовно спевала белорусские народные песни. До нас завсёды там на каляды, на дяды приходили цудовные белорусские мастаки, поэты, письмень, прозаики, акторы. И яны спевали белорусские песни, рассказывали некие истории, цікавыя легенды беларускія. Мы з маім братам Алесем ва ўсім гэтым раслі, вучыліся любові да народнага, любові да сябе ў народным. І мая маці, яна размаўляе на беларускай мове таксама. Зрэшты, гэта натуральным чынам перайшло з маленства. Хаця з іншага боку, тое, што па мячы, у мяне наадварот, у мяне дзядуля з Волгі, там такая моцная руская культура. Я ведаю таксама даволі шмат народных песень ад бабулі, і яна нас вучыла, у нас такія два моманты выхавання было. Першае, гэта яна, і бацькі вадзілі нас на розныя выставы, спектаклі, вось якбы такі культурніцкі момант. І другі, гэта культура, у тым ліку, напрыклад, штовечар яна нас з братам водзіла на там ганак ці на гаўбец і вучыла глядзець на неба, мы па гадзіні, па дзве вучыліся просто глядзець на неба. Таму мне нават унутры ад пачатку была гэта культура.
Дзіцячы наіў, мудрэйшы за старасць, бліжэйшы за сталасць, дзіцячы наіў. А хто б мне наліў зялёнай гарбаты, даў добрай парады, а хто б мне наліў? Усміхніся мне, вясна, дзе бадзяжныя сувоі ахінаюць нашы мроі, завірушны срэбны страх. Усміхніся мне, вясна, дзе бадзяжныя сувоі ахінаюць нашы мроі, завірушны срэбны страх. І здрадзіў бы мне, была бы я рада, няма нават здрады, і здрадзіў бы мне. Няма і кахання, і гэта расплата, з табою расплата мая па вясне. Усміхніся мне, вясна, дзе бадзяжныя сувоі ахінаюць нашы мроі, завірушны срэбны страх. Усміхніся мне, вясна, дзе бадзяжныя сувоі ахінаюць нашы мроі, завірушны срэбны страх. Няма тут віны сляпога чаю, ды ўсё ж выбачаю табе свае сны. Хацела ўзляцець, ды не выпадае, цябе адпускаю, бывай да вясны.
усміхніся мені весна, де бадяжные сувої охинають наші мрої, завірушний стрібний страх. Усміхніся мені весна, де бадяжные сувої охинають наші мрої, завірушний стрібний страх. Дитячий наїв, мудрейший за старость.
Прогучали вибрані матеріали «Ночної свободи» за гэтый тыдзень. Агляд падрыхтаваў Віталь Цыганкоў.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!